Já, komið heil og komið sæl. Verið velkomin í draft seríu 10 jardana í þetta skiptið. Ég með mína helstu sérfræðinga. Sjálfur heiti ég Þorkell Magnússon og með mína helstu sérfræðinga Matthías Timm á Egilstöðum.
Hæ.
Og Magnús Ólífur í stúdíói.
Blessaður.
Langt síðan síðast, mikið gest.
Já. No guest.
Þannig ég útskýr nú hvað við erum að gera þetta. Þetta verður svona örsería, við erum að gera nokkra þætti, þrjá, ef okkur verður ekki að leiðast, við ætlum að reyna að hafa það ekki rosalega langa. Og við ætlum að fara yfir sem sagt, þessar bestu kortebakkana, bestu sóknarmennina sem ekki kortebakkar og bestu varnarmennina í þremmu þáttum. Við droppum einhvern veginn, við erum að taka upp sama kvöldið, þannig að ef einhvern veginn deyr fyrir útgáfu næsta þáttar þá bara svekkjandi. Og þetta verður bara stuð. Hvað segir mati mín?
Bara dauðin
Það er ennum veldi heldur kallum minn ekki gefa þér neitt Þetta er ekki skörpustu nývandir í skúfunni Það mér sjálfsögði bóði bóla eins og alltaf og okkar allra bestu menn Ég drekk ekki mikið á honum, ég með unga barn heima Þú drekkur ekki neitt á honum
Nei, ég fæ mér áfengislega svona
En ég get treyst á þau Í bólakompun og eilstum sem ekki sullað
Það sullað vel í sig
Sérstaklega þegar sumari fyrir að koma
já, já.
Vorar á Egilstöðum Aldrei fallegra en á vorin á Egilstöðum
Hvernig veðrið? Snjóþungt eða?
Það farið að brána Ég þarf að ekki að moka stjættinu mína lengur
Þetta séð mér þessi kuldabóli
Já, það nú Hvað heitir þetta? Kuldagattur eða eitthvað á leiðinni Það mínus 26 á leiðinni
Bara þessi nörd myndi ekki fatta brandaran og skiptum orð Svo bókstæðan ég Alveg sko Jésús, ertu með gleru líka?
Já Ég stoltur hérna glámur
sko. Vert það, fyrst og fremst Við erum einnig nú að sýri í stúdíunum manningi hvort við erum að taka það fram Veitir ekki af podcaststöðinni og við ætlum að byrja á leikstjórnendunum og Matti, þú svona sko, það var, ég hef aldrei farið í félum með það ég veit ekkert leikmenn í háskóla fótbolta
Nei.
Mér geti ekki verið meira sama fyrir en akkurat núna í apríl þá fer maður svona þá fer svona aðeins að hérna, byrta til hjá mann í þessu og þá best að hringja austur og segja Matti, ertu til að ranga fyrir mig sex bestu leikstjórnunar og segja mér aðeins frá þeim og hvort viltu byrja á 1 eða 6 og svo máttu að hætta anda svona mikið
er þetta byrjað aftur?
Það ótrúlegt að þú og mækarinn eru báðir á Egilstöðum og andi jafn mikið í mikrofóni
Það þú ert að neyfir
Já, en hvort viltu byrja á 1 eða 6?
Ég hef ekki að byrja á 1
Ég til, já Caleb Williams gerir ég ráð fyrir
Jú, jú, ég held að það sé mest basic bara pikkið í þessu öllu draftinu þannig bara að það eru besti leikmaðurinn í öllu draftinu og er quarterbackið þokkabót Þannig heldur sé mjög auðvelt að setja hann á toppin. Þú veist, við erum að tala sko prospect sem að það svo auðvelt að segja síðan Andrew Luck og allt þetta. Það var náttúrulega Lawrence. En þetta er í rauninni besta prospecti í kortabakstöðinni síðan Lawrence. Sem var besta prospecti síðan Luck.
Staðan náttúrulega svo að fyrsta pikki fæst í Chicago Bears þeir eru búin að treyta frá sér Justin Fields. Þannig að það svona... ber þess merki að þeir ætli sér bara að fara fulla ferð í prospekt nummer eitt þannan skeggja herramann frá USC háskóla hvað það sem að einkennir hann sem þú veist best, eitthvað sem að kennst nálægt honum að vera bestur eða hann bara ábyrgandi bestur
sko mér hefur alltaf fundist hann ábyrgandi bestur en það var alltaf, þú veist, svo kemur í umræðinni það var svona bara alltaf milli hans og mannsin sem verði nummer tvö eftir en fyrir mér var þetta aldrei spurning þessi gæi virðist vera með það sem að virðist vera að virka í NFL í dag þú veist, hann hefur þetta svo náttúrulegt allt hjá honum hann þú veist, með geggjað hendi getur kastað öll köst sem þú vilt, getur skramblað, getur búið til sekundur í vasanum og þú veist, hann gæi sem að virðist vera líka bara með swag, eins og maður segir þú veist, hann bara veit hvað hann góður hann þú veist örugur öllu sem hann gerir og hann rauninni gæin sem að gerði líði, við erum alltaf, við erum einn og eftir sem að svona erfitt að ást að sjá því hvort að talenti sem hann var að vinna með væri að gera hann svona góðan eða hann að gera þá svona góða en hérna erum við bara með gæja sem er bara alveg ógeðslega góður og þetta er mesta klísja í heimi eftir að Mahomes kom en ég hef ekki séð prospekt sem lítur jafn mikið út eins og eða spilar jafn mikið út eins og Mahomes hann aldrei kannski talentið sem Mahomes í dag en það var líka Mahomes ekkert special þvist, eitthvað super elite prospekt þegar hann komin í deildina en leikstíllinn þeirra alveg ofbóðslega svipaður
á hvaða hátt á? Sjensa teknir eða kast, geta í að senda mismunandi sendingar eða hvað erum að tala um?
Veist, hann svona gæi sem að næra búið til pláss og gerir svona, þú veist, hvað í fjandarum ertu að gera drengur köst sem að eru samt miklu öryggan að það eiga að vera og þú veist, hann býr oft til play, þú veist, hann eiginlega betri þegar að vasin smá hreyfingu og hann þarf að búið til pláss og kasta á hlaupum heldur en þú veist, það verið að tala að veikleikin innan gæðsalappa sé þú veist, þess við sjáum kannski í sjánansóknum þess að allt þarf að vera á tíma taka þrjú skref, kasta, þú veist, þetta allt það sé innan hans veikleiki innan gæðsalappa, segi ég og hann alveg góður í því, sko en hann þú veist bara svo ógeðslega gaman að horfa á hann, þú veist, það er skemmtana gildi í honum, hann töffari hann getur kastað í hvaða, sko aðstæðum sem þú veist, hann þó að hann sé, þú veist, liggjandi á hliðinni 90 gráður loftinu, þá getur hann samt einhvern veginn kasta 40 jarða á ekki opinn mann sem þarf að tegja sig út fyrir á eina stæð sem hann getur náði hún. Þú veist, þetta einhvern veginn þannig að hann kannski ekki það sem að við tölum svona típiskur quarterback í líkamsbyggingu, hann ekki svona stór, þú veist, þá erum við að tala eins og Luck og Rollins og kannski Herbert, þú veist, þessi stóri stæðilegi kortebakstrákur eins og við sjáum í bíómyndum hann ekki alveg þannig, hann meira svona minni en Mahomes alltaf eila þannig líka en, þú veist, mér finnst þetta svona veist, já, mér finnst þetta mjög líkir
Þetta svona, áhugavert það sem að maður að segja, Maggi, hann 1.85, hann rétt hvað, 95 kíló þetta 22 ára drengur, 23 ára í nóvember á þessu ári hver þín skoðan á Caleb Williams
Ég bara, þú veist, sko, það sem ég segi yfirleitt með þessu stjórnandi sem eru komin í dildina, ég vona bara að þeir komi inn með látum og við bara að dildin þarf svo inniláði að halda skilur. Að, þú veist, ég fylgist ekki það mikið með college-inu á meðan tímabilin stendur að ég hafi eitthvað að brjála að skoðun á þeim og þú veist, svo skoðar eitthvað teip og veist, allt teip lítur vel út fyrir draft sem skoðar. En þú veist, þannig að við settum þetta í hendunum á matta að koma þessar ítarlegar greiningar. En eins og segja, ég horfði kannski meir í þetta bara hvert þessi stjórnendur eru að fara, í hvaða system þeir eru að fara, í hvaða sko, þjálfar og hvaða félag þeir eru að fara í. Því að við höfum alveg séð, hérna, horfir á þetta í fyrra, Bryce Young, CJ Stroud, það fer einn inn í brunarústir og það fer einn inn í fullkomið system. Og þú sér bara munurinn á því hvar annar stjórnendurinn og hvar hinn núna. Yeah. Þannig að, þú veist, ég horfði meir í þetta bara eins og William, þú veist, ég held að svona systemi sem hann að fara í gæti verið betra þjálfaralega séð en náttúrulega vopni sem hann hefur fyrir fram að sér núna eru skuggaleg
Chicago búa raða í kringum Já. Hann gæða leikmönnum þannig séð Keenan Allen til dæmis mættur hann á fleiri þeir bara svo semi bara anfanlega þeir líkjast hvora öðrum en það svo annað mál með þetta hár og þetta skegg en Matt ég með spurningu sko þú veist nú bara veit ég ekki af hverju hann náttúrulega Heisman Trophy vinner en hann hefur spilað fyrir tvo háskóla Það ekki eitthvað brjálaðislega algengt að menn sé að ganga á milli í skóla og nú bara veit ég ekki af hverju. Veist þú það?
Sko,
Oklahoma og USC. Ég að kasta yfir rúti, elska því.
Já, ég man ekki alveg hvað var af hverju hann færi sig, en það gæti verið hver var aftur quarterback hjá Oklahoma þegar það var. Það verið leitt þessi ungu gæjar sem beila síðan veist, er eins og hérna
Þetta meina Spencer Rattler hann var backup fyrir Spencer Rattler hjá Oklahoma
Já, þegar en svo hérna þurfti náttúrulega Spencer Rattler að beila líka sko. En nei, þú veist, þetta oft með líka, maður sér þetta núna svona smá uppeyja í umræðinni að þetta okkar gamli rúkkjar, ekki hann reyndar en við sjáum meðalaldurinn hækka út af COVID-árinu, þar sem að menn fengu að taka eitt auka ár þannig að þeir eru alltaf eitthvað að færast á milli og svona, en ég verða vikinn að ég ekki með það svona alveg á hausnum af hverju hann
Nei, ég mitt kíkt á þetta og það, þú veist, þessi leikmenn eru fætið 2001-2002 það er bara, það er árgangunir sem við erum að fá inn það er 1-2003 módel og það er JJ McCarthy en restin eru fætið sem sagt, eru fætið
Já, eru fyrir ekki, hann hérna eldi bara þjálfan
Nei, Er ekki líka bara að breyta svolítið þessum reglum út í háskólabolta? Þetta með
redshirting
og allt þetta. Þetta svo auðvelt, þetta orðið bara þú hoppa bara milli skóla, basically, eins og þið listir eitthvað veginn. Eitthvað fleira sem þú vilt nefna með
Mr. Williams? Veist, svona við talaði nú svona kannski líka aðeins veikleikana, þá fömblaði hann 15 sinnum í fyrra á síðustimbili. Hann rosalega kærulaus með boltan þegar hann á hlaupum. Maður sér það bara, þú veist, það eru svona vitlisingari sem munið eftir að sjófólma kói, það var alltaf eins og hann vildi fömbla þegar hann var að hlaupa.
Það var alltaf svona bjóða lateral bara svona einhvernig.
Já.
Það var bara með höndum út um allt, maður var yfirleitt með alveg tauga áfallega.
Já, ég veit það, þetta svona svipa, sko, þú veist, hann er líka, hann þarf líka að læra það að hérna kannski taka auðvelda playið til að fá 11 yarda og first down í staðinn fyrir að reyna við 40 yarda sendinguna, það kannski líka svona, en þetta allt eitthvað.
Þetta kemur bara þjálfunni sem þessi gaur fær skilur, þú veist,
já,
bara,
já,
bara þú
þarft
að fá bara jartengjana eins og þetta, þú veist, ef þú ætlar að vera sveifla höndum og baða boltanum út í lofti í NFL, þú veist, þá ástu bara að fara að vera eins og vensarinn að fömbla bara í öruggur í kasti, sko. Það gengur náttúrulega ekki.
En það sem þú sagðir á hann er alveg áhugavert, það verður áhugavert að sjá svona leikmann kom inn í liði sem allavega, þú veist, ég sáum bara hvað fields, í hverju fields lendir. Þarna, þú veist, ég meina fíld átti ekki að vera eitthvað sökkar skilur, hann átti að vera bara ágættis leikstundi þú kannski ekki á þessu leveli svo sérðu hvað er að gerast bara í deildinni, Young kemur inn hjá Panthers það allt í abaskítar og hann alltaf bara sjálfstrusti fyrir brúinu gluggan það enginn að segja að hann sé svona lillur býti ég með smá punkt í þessu Lawrence það sem þú segir síðasta generational talent fyrir Love Luck segi hann lendir síðan í liði sem ekkit sérstætt og að reyna að byggja sig upp með honum og það gengur ekki eins vel og þeir augljóslega myndu vilja að það gengi, hann náttúrulega bara ekki Andrew Luck og svo þriðji valmöguleikin og ég ekki mesti love maður í heimi en þar ertu með gæða sem fær að sitja í eitthvað tíma og þú veist meiri sé að kemur bara öllum á óvart að sé, þú veist, bara yfir höfuð ekki geturlaus leiksnjóðandi, bara alfarið þannig að þetta verður alveg fróðlegt núna til framtíðar það sem að pressa neður að þú komir inn þú spilir strax og þú sér geggjaður það ekki, þú færið rosalega lítið lífi til að vinna þið inn í deildina
að bara 100% og þú ert yfirleitt að koma inn í bara erfiðar aðstöðar skilur þú ert ekki að fá allt upp í hendunar reyndar eins og með Caleb Williams að hann getur blessa sig það að það allt til alls eins og leikmannlega séð, en við höfum eftir að sjá Walton sem hérna komið núna sem var sóknarþjálfari hjá Seahawks ég hefði vilja sjá eitthvað meira sexy í áttina til dæmis ég skil ekki akkur ef þú ætlar að fara þessa leið að ráða sóknarþjálfari í dag ég mundi bara hólka úr þessum trjám frá Sean McVay honum hérna
Shanahan,
já, nei, minn algjörlega þú veist, ég bara stólur mér veist, ég myndi bara hólka þessa menn í burtu frá þeim þegar það bara sýna sig að þeir eru með kastleikin og hlaupaleikin upp á 10
100% Eru næstu maður, númer 2 ég skal bara lesa listaðin að ég með hann fyrir frá mig, Drake May leikstjórnandi North Carolina háskóla Drake May þannig að ég fari bara í tölunar hérna 21 og skammall fætur 30. august 2002 93 og ég held að sé 103 kílós gráð þetta stikki aðeins öðruvísi byggður leikstundandi þess að sem við tölum með máðan en hann bara náttúrulegt number 2 pick til Washington Commanders í þessu drafti?
Nei, eða sko ég ekkert viss að hann gera það, það eitthvað down, nú hann í niðursveiflu sko, nú hann gæin sem að gæti verið að fara númer 3 eða 4 því að mér finnst alveg ofboðslega líklegt að fara í quarterback í fyrstu 4 pickunum í draftin í ár en við sjáum hvernig það fer sko, Drake May er svona Justin Herbert típa sko veist, hann með hendina, hann með þú veist, líkamann svona stæðilegur, stór þú veist, virðist vera góður að kasta í á rithma þú veist, virðist geta svona farið með það sem að þjálfarinn setur fyrir framan og gera það sem hann vill en þú veist, þó að ég segi Justin Herbert og það svona kannski hans svona kaststíll eða leikstíll þá hann samt ógisla heimsku stundum hann þarf að passa sig sko, þú veist, hann hefur allt sem hún vilt í quarterback þú veist, hann hendina, þú veist, getur kasta langt og allt þetta og á það til að vera nákvæmna á milli, en þegar að pressan kemur og þegar að leikinni skipta máli, þá fara menn í svolítið, sko, hetjubolta þú veist, þá vilja þeir taka stóra playið, bjarga öllu þú veist, setja þetta allt á sína herðar sem alveg hægt að gera rauk fyrir því að sé styrkleiki en það getur líka verið galli að þú sért alltaf að reyna að setja þetta á þig og treystir engum öðrum en þér en það gæti líka verið það að hann var í ömulegu liði veist, það var alveg hræðilegt lið þarna fyrir framanann og ekki þú veist, engin vætir síver sem við erum að sjá í fyrstu rand sko, eins og næstum maður á lista en þú veist, hann hefur allt sem þú þart ef þú ert með góðan þjálfara fyrir framanann til að verða bara topp hvað að segja, hvað Herbert? 7, 6 þú veist þetta, þú veist, hann hefur alveg fyrir mér þetta upside og hann líkist honum alveg svakalega og meira þess að það líkur honum stundum að það talað að hann sé kannski ekki alveg þessi leader of men típa, þú veist öskra á fólk, þannig að tala mikið það að hérna Harbó sé ráðræðna til Chargers til að vera í rauninni karakterin í búningsherbygginu, út af því að Herbert það einhvern veginn ekki að May sé svolítið svipu svona manngerð en hann jú, þú veist hann svona basically það sem að við það búið að kenna okkur núna í 10 ár hvað, hvernig quarterback á að líta út.
Ég ætla að mynda að segja það við þeim ekki, því að ég bara sé myndir þessum gæða og hann er bara, hann er með andlitið og hann er með líkamann til að vera, þú veist, hann lítur bara út þessu leikstjóndi og hann lítur bara út þessu góðu leikstjóndi þú veist, hann er með hökun og kjálkalínu í þetta þú veist, hann er bara eins og hann hafi verið formaður í þessa stöð en þetta verður alveg frólægt
þetta verður það sko, ekki spurning
já, þú veist, og hann er alveg mér finnst alveg gaman að horfa á hann sko, þú veist, hann er alveg Það sem ég svona gaman aðeins sem sérstaklega sem topp þremur á listanum hjá mér á kortabakkunum, þeir eru skemmtilegir, sko. Þú veist, þetta ekki, þú veist, Drew Brees var aldrei skemmtilegur, skilju. Mm-hmm. Þessi gæjar eru alveg að búa til sjónvarp líka með hvernig þeir spila, þú veist, hann er alveg kærulaus með boltan þegar hann kastar honum sérstaklega, þú veist, hann ætla sér svo mikið að tróðunum inn í alla glugga sem eru til að það kannski fer stundu svolítið úr skeiðis, en hann, samt merkilegt, sko, hann Æ, þú veist, það eru svona playa sem voru svona yes, nei þú veist, þessi típa, sko þú veist, hann á að vera yndaður miklu oftar en hann er yndaður þú veist, hann er alveg meistar í því
Washington eru með þetta pick eins og staðan í Tvö. Dag senda frá sér Sam Howell til Seattle Seahawks hvað sér þú að muni passa fyrir Commanders hann
í Cliff Kingsbury systemið
þá er ég líka bara að spá ég myndir þú treyta þér út úr þessu
sko þetta er einmitt það sem ég var að koma nú aðan að, sko ég horfa allar svo stjórnundur og ég hugsa bara sá sem endar í Washington er doomed mm-hmm. það er bara þannig Cliff Kingsbury er sko algjörsulta
er ég búin að finna
Dan Quinn ráðins nei, aðalþjálfari er ekkert eðlilega boring move fyrir klúbin þú veist það sem þeir þurfa náttúrulega bara að gera er að sópa þessum velli í burtu, þeir voru alltaf komið ykkur plönafari til Vestu Virginu og byggja ykkur geggjaðan vel þar á meðan þetta er svona eins og þetta er vissulega voru þeir að færa eitthvað hrókiringar hann í front office-inu en stjórnandi sem endar hana, ég ætla bara að ringa yfir Washington, svo sem endar þar og ekki að þurfa geta neitt þetta verður bara Zach Wilson, hann fór nú með 2000 tíma til Jets og það er bara sama skýta það er bara sama skýta lit af Washington Commanders
ég bara vissi ekki að væri annar maður sem að hata í Washington sko, að því að þetta er ekki persónulegt þetta er bara ég ekki einu sinni veist, jú, það að gera breytingar er ofta ekki endilega snilt og ég var alveg með fannst alveg valið í sömum hlaðvörpum þá heyrur þau, þeir eru búin að gera breytingar það þurft að breyta öllu ok, fínt en þeir eru að fá einn körfubolta fólk sko. Veist, það er alveg veist, að vissuleit er þetta spennandi og þau veit að fyrir fólk sem heldum um ósind að koma andis en fyrir mig sem er svona pínu skeftik bara á að það sé ekki bara sko, on an Indian burial ground mm-hmm. dæmi hérna skilur við þá er ég eiginlega sammúlæðir og það ráða Cliff Kingsbury sem er náttúrulega QB killer já. Þú veist, og hefur bara verið það í NFL-deildi hann hefur fengið allt sem hann vill og hefur ekkert gengið upp hjá honum fyrir utan það að Dan Quinn gæti ekki verið meira óspennandi head coaching ráning fyrir mér þetta er, við erum komin út fyrir efni hérna í því sem við erum að ræða
nei, þetta er bara partur að þessu, það er eitthvað að fara að enda í þessu félagi hjá Washington, nummer 2, þetta er bara risa pick
einmitt, og ég veit að New England Patriots geti ekki beðið eftir að því ég held að þeir væru alveg til í að fá Drake May niður til sín
er það, ég veist, ég sé
þá eitt kvítan 1, 93 og 104 kíló
ég sé bara Drake May þeir alveg sama típa á Sam Howell og hann endrar hann í Washington og þetta verður sama drasl.
Þeir er náttúrulega miklu alltaf er þessu byggður.
Já, öllu, það, en síðust, þessu svona típan skilur.
Hann endi í Washington, mennur.
Já, hann endar í Washington og þetta verður ekki öðru í þessu.
En ég held samt, ég hef heilt bara Bill Simmons er gjössalega að missa sig yfir því að Drake May droppi niður til Patriots í þriða pikkinu. Í þriða pikkinu hins vegar, og nú ég með aðra spurningu fyrir þá eftir sem ég ætla að muna hérna Jaden Daniels Jaden Daniels er næst elstur held ég af þessum leikmannum fæddur 18. desember árið 2000 hann 23 ára gamall þetta alvöru biti hvað, þú veist, við komin í öðruvísi típu að leikstunda eða hvað
Já, hér ertu með
93, minn maður.
95 kíló
Já, þetta minn maður
Þetta
Úr LSU, by the way, þannig að sorry, ég haldi áfram að tala hérna
Já, þetta Heisman Trophy winnerinn
Í ár Hann
hérna mettur í ár Vist, Hann ríkjandi
Heisman Trophy winner May tók þetta í 2002, held ég, 2003
Já, Já. Vist, við erum að tala það sko Hann var 6 ár í college
Það mikið Vist,
Já, það mikið og hann á í rauninni bara tvö svona alvöru season sem hann svona virkilega kom fram á sviðsljósi, þú veist, hann hefur spilað hellingu svona, en ég veit ekkert hvar ég hef hann einhvern veginn sem quarterback, hann mjög góður hlaupari þú veist, hann mjög snöggur en hann rosalega lítill og mjór einhvern veginn, eða þú veist, hann ekki lágvaxin beint, en hann mjór og þú sérðu alveg að hérna að hann kannski ekki alveg byggður sem quarterback og hann akkurat öfugt við Drake May bara eiginlega eins og það verður sko því að hann þarf að hafa allt fullkomið í kringum sig sem fínt því að hann með tvo first round hérna, vætri sífera að vinna í kringum sig og NFL level offensive line sko þannig að veist, þarna ég hræddur að sé leikmaður sem að var svolítið upphafin af sínu vætri síðunum því að þú veist leið og allt voru í klessi honum þá horfir hann bara niður og hleypar á stað og það alveg gaman þegar hann fær pláss þú veist hann alveg þú veist hann fljótur hann ekki þú veist eins og Lamar Jackson kannski ekki fljótur beint en hann ógeðslega sleipur ef þið fattið hvað við þú veist það eru til það að vera góð hlaupar á tvo mismunandi vegu en þessi gaur sko þú veist ef við ætlum að beina saman við Lamar Jackson eins og margir vilja gera eða RG3 þá þessi sko, ég held að ringer sem hérna, kom fyrir hann hérna, Johnny Knoxville því að hún með svo drullu saman með einn líkama, þú veist, hittin sem að taka hann bara eins og hann sé að byðjum að meða sig sko, þú veist, og ég held að ef leið og hann hittir linebackara á NFL kaliber þá þessi gaur að fara detta í Anthony Richardson hérna, endurhæfinguna bara eftir þráleiki því að drengurinn sko, þú veist, við sjáum Lamar Jackson, hann sko heimsmeistari því að fá ekki á þessi stóru brútal hitt sama hversu mikið hann hleypur þessi gaur bara já, bring it on og svo var hann spurður út í það á blaðamannafundi hérna hvort það var á Pro Day eða í kombænnu og hann sagði bara þetta er leiðin sem að Guð tók mig einhvern veginn, þetta dæmi sko, hann ætlar ekki að passa sig, veist, þetta hefur virkað hingað til Guð hefur passað upp á hann og hann ætlar ekki að breyta sér en Vist, þetta alveg skemmt, það alveg gaman að horfa hann, þetta algjör vitlýsingur sko, Vist, hann svo, honum svo sama sjálfan sig.
Ég var að með þetta spá, erum við að tala þá bara, að því að ég hef heyrt þetta með Anthony Richardson, þú veist, og það sem kom fyrir hann, það sem hann bara svona, hann bara idiot í raunni, þú veist, hann hugsaði bara oflítið sjálfan sig og hvort þetta þá bara, erum við þá að tala bara Anthony Richardson, bara meiri gæði sem leikmaður?
Nei, sem, sko, þetta náttúrulega, þú veist, ef að þú myndir setja Anthony Richardson á superfæði þessi alveg 20-30 kílóum léttari sko.
Já, ég menn, hann sko 10 kílóum léttari en Drake May, bara já, mældur jafnháir
Já, þú veist, þú sérði alveg þú veist, en þetta alveg samt, ef hann kemst í gott system, í gott plan með góða leikmenn, þá hann alveg mjög góðri að láta þá vinna fyrir sig og tekur alveg réttar ákvarðanir þegar þau eru fyrir framan hann ef að fyrstar kannski annarrít laust, en leið og það verður svona allt shaky kringum hann og svona og kannski hann lendir fyrir framan lélegt online, þá fer allt í klessu
Hvað segir við hérna með sko ef þú hefur eitthvað meira að segja þá ætli ég á þetta til að taka fram í fyrir af því að þú ert líka bara, þú ert að tala svolítið mikið og það ekki þér að genna, það stundu þarf að gefa þér smá pásu og við tökum hérna ég og Maggi kannski Patriots hliðin á þessu. Þar komin nýr head coach, Gerard Mayo. Og þegar að Patriots getur head coach, þá þetta bara, þetta náttúrulega bara, þú veist að fá bara hvað ég sé að, þetta bara nýtt bara genre, sko, þú veist bara að breyta klubnum, þú veist að taka út Bill Belichick, gamlan hvítan öldung bara sem búin að vinna allt sem hægt að vinna ítrekað og þú veist bara að skiptum bara hlið og peningnum, þú veist bara að koma með ungan efnilegan svartan þjálfara hvað erum við að gera? Þriðja pick það eru fjórir, þú veist á þessum tímupunktir möguleiki á því að þú sért að vinna, dansa þarna með tvo leikstund Jaden Daniel, JJ McCarthy segjum Drake May hefur þú skoðun á því hvert klubburinn fer eins og staðan í þetta?
Sko,
hvað myndir þú vilja, skilur
við? Ef ég væri Patriots, hvað myndi ég vilja?
Já.
Ég, sko
Myndir þú vilja eitthvað svona hlaup bara
Nei, ég held að Patriots leiðin sé ekki þar eins og er Ég sé meira fyrir mér annarkvort JJ eða Drake með þangað Þeirra vegna, þú veist, út svona alltaf veit maður ekkert hvað gerist hann númer 2 veist, Það það sem ég elskar enda við þetta draft núna að það svo ókslega mikil óvissa bara með 2, 3 og 4 þess að þá þrjá stjórnendur sko
Þannig að hérna er líka, sorry, nei, með lið sem að ætta mjólka Vikings fyrir allan allt sem þeir hafa, sko
Sko, ég, sko
Vikings er náttúrulega komnir upp í fjórða pick
Vikings?
Já, nei, ellefta
Er í ellefta
Fóru eru upp í ellefta
Og Arizona eru voru tilbúin að þeir eru búin að gefa það út að þeir eru tilbúin að fara úr fjórða pickinu fyrir þrjú first round Þannig að þeir eru alltaf gjörsala mjólka alls eða geta fyrir það En hérna, já, sko, ég held að JJ McCarthy sé, eða Drake May sé svona meira Patriots típan, ég að segja það En sko, út af því að ég er hár á Jaden Daniels því ég er bara spenntu fyrir honum og ég er búin að vera, sko, bara ég langa rosalega sjá hann enda í Vikings og það er bara, ég er ógæslega hreyfin að Kevin O'Connell, ég held að hann geti skólaðan alveg vel til og er raunni Daniels McCarthy eða hérna Drake May, þú veist sá sem endar í Vikings, hann áttir að hafa það best
Hvernig kastar er hann, Ati?
Hann er nákvæmur veist, hann á svolítið erist með að kasta kannski á miðjuna á vellinum en veist, hann hvað maður að segja, hann er ekki kraftmikill kastari en hann er nákvæmur kastari
Ok, að því að mín er á ekki þarna og ég ætla að hafa þetta loka punktinu og við höldum síðan áfram er að 6 ár í háskóla er rosalega mikið og sérstaklega að þú ert mögulega með svona careless leikstjórnanda og það þarf alveg þú þarft að vera ákveðin típa lið og nú ég bara að hugsa almennt bara hvert er markmiðið, það er að vera besti skilur og ég, þú veist, ég á pínu erfitt með þetta þú veist með fullorinn gæja sem er búin að spila mikið á næst hæsta leveli sem er í boði veist, þetta er alveg, mér finnst það pínu erfitt ég skal alveg viðkenna það 6 ár í háskóla er rosalegt sko
það er já. Alveg slatti sko
það er rosalegt
og það er minnst alltaf svo leiðilegt að sjá þess að late breakout gæja sko
já.
Þú veist, af hverju ertu ekki komin fyrr í NFL?
Það er lyktin sko
já, hann er þú veist, jú, hann er alltaf betur og betur með hverju árinu, væntalega, því að hann er þú veist, næstjónin pappi þeirra sem er að byrja sko, en að ég veit ekki sko
svo fyndi hann er ekki takamall, þú veist
Nei.
Nú er 24 ára á sári En þetta er samt fullorðið þegar þú ert búin að spila síðan nú á stádion sko. Hvað segirðu Matti?
Æ, þú veist, hann er með rosalega hátt upside En það kemur ekkert á óvart ef þetta myndi bara enda sem RG3 Bara eitt geðvegt ára og svo bara allt í skrúna Þú veist, það er einhvern veginn svona þannig líkt af þessu
Einmitt, færum okkur þá niður í leikmann nr. 4, JJ McCarthy 21 og skammal fættur 20. janúar 2003 er yngstur af þeim sem við erum að fara yfir í þessum tætti hann er að koma frá University of Michigan já þetta er bara þetta er title king þetta er winner winner hvað erum við að það?
Ég myndi ykkur
hann er sakklegur í framan ég segi bara
Ég myndi ykkur Kirk Cousins með smá athletic dæmi, hann er B plus, eða, hann er B til B plus í öllu, hann er ekkit betri en það og ekkit verri en það þú veist, þetta er gæi sem að held ég að allir þjálfarar munu elska því hann gerir nákvæmlega sem hann er beðin ég held að þetta sé gæin sem að Kevin O'Connell vill því að Kevin O'Connell tók hérna Josh Dobbs og hent hann bara í ruslatunnuna þegar hann fór að gera það sem hann vildi eða þú veist, þegar hann fór ekki að læra á kerfið eftir ákveðin tíma og fór bara svona eitthvað out of structure, þú veist, Kevin O'Connell vill bara, hér kassinn og þú vinnur bara inn í þessum kassa og hér leikmanni til þess. Þú veist, þetta mesta vikingstæmi sem ég hef séð, þú veist, og ég veit að Körkarsins varðana og allt það, en þetta bara gæi, þú veist, hann ágætur til frekar góður í öllu. Og ógisla coachable, hann, jú, hann yngstur, þú veist, hann game manager plus. Þú veist, það, við með, þú veist, hann vinnur, jú, titilinn, en við með John Harbaugh sem elskar að hlaupa, hann var ekki beðin að gera mikið í þessu, þannig, sko, þú veist, hann var bara beðin að klúðra þessu ekki og taka, þú veist, þegar að þess þurfti réttar ákvarðanir á réttum stöðum í réttum aðstæðum, þú veist, hann geggjaður og third og fourth. Þetta þú veist, þeir segja, sko, sumir að hans hæsta upside sé Brock Purdy. Okay. Þú veist, eða Kirk Cousins, hvernig sem þú vilt horfa á, þú veist, góða hlutin, þú veist, alltaf góða sem hann gerir og ef hann nær því öllu, þá það sem við erum að sjá með Brock Purdy og hvernig hann lætur vel malla, dæmi, sko, þú veist, hann svolítið þar fyrst mér.
Segðu mig þá eitt, ef þú ættir að, eins og við erum nú þekkti fyrir að gera, að setja þetta í einhvers konar svona flæði, erum við að tala að það sé top 3 og svo sé bíl, erum við að tala top 2 og svo bíl, eða erum við að tala top 4 og það sé bíl, eða bara Caleb Williams og svo 3?
Ég það, sko.
Já. Og ertu þá að tala að JJ og þessi góra sem við vorum að tala áðan séu svipaðir, eins og Drake May þá og hérna, hvað sem hann heitir?
Já, fyrir mér þetta sko, hérna, Williams alveg klárlega eitt, svo kemur bíl, svo May smá bíl og svo bara ferðarlega eftir hvaða lið vart með í höndunum hvort þú tekur JJ McCarthy eða Daniels. Því að þú veist, JJ McCarthy hærra flór, lærra ceiling og meðan hinn meira svona hærra ceiling, lærra flór dæmi. Þú veist, en ég skil alla þá sem að vilja taka McCarthy yfir Daniels. Ég einhvern veginn þar út að hann bara svo mikið svona safe pick, þú veist, ódýr, getur auðvitað komið inn strax og gert góða hluti eða þú ert með nógu gott lið í kringum hann sem að Vikings ég eiginlega búin að sko, ég sé hann bara fyrir mér í fjólubláu sko.
Það náttúrulega bara stjórnandi sem verður tekin til Vikings verður glaðar sem stjórnandin í deildinni
já.
Það bara þannig, bursið frá okkur peningaruglu og hver fær stæðasta samningin og hver er tekin fyrstur svo sem endar í Vikings á aftur eða farsælasta fyrilin af öllum þessum stjórnandi sem verður teknir í þessu drafti það bara 100% þú ert bara að labba inn í fullkomi system búrt með, þú veist, liður orður svo heilstætt í Vikings að það óþægilegt þeir eru búin að adressa ekkert eðla vel varnarlega annað free agentsinu, þú ert með hörku annað sóknarlínu, þú búin að segja Aaron Jones og svo ertu með vop sem eru á öðru leveli.
Ekki segja að þeir grenja þegar
ég veit það, en það bara staðan því miður
Þetta var Aaron Jones komið náttúrulega bara viðbjóður Já, Addison, Justin Jefferson
Vikings eru mikið one QB away og eru glemmi að treysta á að einhver vilji treyta við þá
Þeir eru ekki one QB away, þeir eru one cheap QB away, að ef að þeir fá inn ódýran leikstunda þá eru við í vesinni, sko þá NFC North í smá vesinni, að því að þeir eru, bæði þeir og Bears eru á geggjum stað til að koma inn með gæði í leikstundastöðuna eftir það sem búið að byggja upp í kringu það bara staðan, og þetta sem við rættum fyrir tveimur árum síðan með Bears, þeir voru allt og fljótur að ná sér í leikstunda framtíðarnar, það var ekkert búið að byggja upp í kringum þeir voru á alveg hræðilegum stað næsti maður á blað númer 5 Michael Penix Jr. 23 ára gamall fætur 8. mæ árið 2000 hann elstur af þessum leikstundum frá Washington Huskies football þarna ég að gera ráð fyrir því að við séum að horfa á dáldið stórt bil milli leikmanna, top 4 og svo kemur Michael Penix Jr.
Já,
sem er jafnframt síðasti maðurinn sem mokkaður inn í fyrstu umferð nokkuð staðar
Já, ég vil sko hefur byggðum að vilja, þú veist, fyrir þannig að þátt að ég bara vilja tala með þess að fjóra en ég vildur nú tala með þess að tvo sem eru eftir veist, fyrir mér þessi gæi ekki first rounder þú veist, hann Mér, þú veist, ég veit ekki alveg veist, hann mikið meittur en hann samt með alveg klárlega rétta hausinn fyrir þetta veist, hann ég held að sé óþólanda þjálfan veist, hann, þú sérði alveg sko hann ekki með veist, hann þarf svolítið mikið kaos í kringu sér fyrir sem er en veist, hann ekki með rétta pótavínu og allt þetta nörda shit en hann með geggjaða hendi og treystir hendinni fyrir öllu og honum, hann reynir, þú veist, hann bara treystir henni í hvert einasta tækifæri sem hann hefur þú veist, þá bara kastar hann, sama hvernig hann stendur virkar í college já, en virkar ekki í NFL. Þarna mun eitthvað safety pikka þig upp því að þú bara horfir á einhvern gaur, varst í einhverju ójafnvægi, kastaðir og þá ertu bara með full on þú veist, þetta gæsi þar að sitja. Sem er slæmt því að hann er gamall.
Þetta er bara leikmaður sem áttir endi reyters, það er bara svo innlega að skrifa því skýinn.
Það er bara það sem er, það er mikið talað það, hann fær í reytis hann 1.91, hann 97 kíló þokkalegt flikki þar og það mjög fyndi að bara þú veist, létt googla hann að gæja, þá eru bara hann second rounder eða bara NFL coach bara númer 2, hann bara næst besti leikstjórnandinn eftir Caleb Williams.
Það verður svolítið sko
það yfirleitt ekki sérstætt þegar það svona mikið bíl á milli hvernig menn svona taka út leikmenn sko.
Þetta er svo mikið reytir, þeir sitja hann númer 13 og Davis búin að gefa Tolesko general manager leyfi að færa sig niður í draftinu og sækja stjórnanda ef það tekst ekki þá eitthvað neginn neyðast til þess að taka númer 13 þeir verða bara að gera það og það mun ekkit verða neitt úr því þetta er bara, þetta er svo auðlesið að það er bara óþægilegt sko.
Enda, þetta er alveg backup típa fyrir mér, ég treyst honum ekki neitt líka gæin sko, eins og tölum hann 6 ári í college fyrstu fjögur árin þurfti hann að hætta því að hann fekk sko season ending injury þú veist það var bara torn ACL þú veist það var eitthvað í öxlinni og svo tvö sver í öxlinni þú veist það bara kláraði seasoni hjá
hann mjög fyndi ég með þetta hugsa þannig second rounder en ég held að sé svo backup það er þess við erum að tala þetta sem er að tala fullkomlega ruglast
við erum að tala það að second third round gæjar eru bara fara
drífi ekki En það var kannski spurning þegar þú ert með 13. pikki hvort það sé ekki betra að leifa Mótumass bara að spila Gardner Minshew, kóngnum sjálfum sem er mættur
Já, veist, ef að þeir taka hann í 13 þá verði ég bara reyður fyrir hönd þeirra aðdánd
En svo sem fyndir maður einmitt lesin Ég er bara með mokki frá Daniel Jeremiah Hann segir hann er settur inn í 13 þar og það er bara, there's an assumption that Penix is more of a second rounder but I believe his skillset is a unique fit for the Raiders style of play að það bara hann mun fitta þann inn og en hvað elsku við meira í þessum þætti season 6 er að fara að stað hérna þar við vitum að Reytis gerir eitthvað glórulaust í fyrstu umferð Cleveland Farrell effect er ekki ennþá horfið af þessu rækju túna samnýts að þetta lið er
Henry Rocks og félagar
síðasti maðurinn án að við slútum þessum þætti Bo Nix Hann eini maður sem fellur út fyrir og við skulum hafa þetta bara snöggt Matti, hann 24 ára fyrir gjöðu hann orðin, hann fullorðnastur kemur frá Oregon Ducks geggja, fyrir utan geggja nafn hvað erum við að tala um?
Við erum að tala um betri Tyler Heinicke
Robert
veist, retta sér þegar hann þarf að hlaupa bara flottur veist, fljótur að kasta boltanum, fljótur að taka ákvörðun en hérna er í bast, þú veist, hann bara fínn þú veist, Tyler Heinicke getur komið inn og spila vel 5-6 leiki og svo sérðu að þetta er ekkit framtíðin, þetta er ekkit gott ég þarf að finna mér eitthvað annað og það er þessi sumir vilja meina að hann sé svona líkur hérna Drew Brees, þegar Drew Brees var 38 ára, þú veist, hann er playstyle sko
Já.
en að, ég veit ekki, þarna erum við bara að tala um eitthvað gaur sem að kemur hann inn og bara allt í lagi
Top nice, breaking an arrest warrant has been issued for Chiefs wide receiver Rashee Rice
no.
6 counts of collision involving bodily injury 1 count of collision involving serious bodily injury and 1 count of aggravated assault þið muni hvað ég sagði með blessu wide receiver hann að stróka mínu það stutt á milli í þessu, við þökkum Bóla, Noah Sirius, Arena lengjan, ég hýrti góðan síðil á hann, ég var að séða strókun á 1.90 á tvöfaldan síðan svo Barcelona, halló
Free cash
ég að gleyma ykkur, Kansas, okkamönum talandi Rashee Rice þessi frétt var í búið Kansas takk í dag sjáumst í næsta verð þætti